Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Mirka Đorđevića i Živicu Tucića. Dvojica dobrih poznavatelja prilika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi razgovarali su o tome hoće li papa Benedikt XVI posjetiti Srbiju i prisustvovati skupu u Nišu na obilježavanju 1700. godišnjice Milanskog edikta, kojim je car Konstantin priznao kršćanstvo kao religiju u Rimskom carstvu. Među ostalim ćete čuti da što ni jedan papa do sada nije posjetio Srbiju, ko je za, a ko protiv dolaska Benedikta XVI, te bi li se papa trebao pokloniti žrtvama Jasenovca i Srebrenice.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Srpska pravoslavna crkva treba da uputi poziv papi da prisustvuje proslavi 1070. godišnjice od donošenja Milanskog edikta kojim je hrišćanstvo priznato kao religija u Rimskom carstvu. Proslava bi trebalo da se održi 2013. godine u Nišu, rodnom mestu cara Konstantina koji je tvorac Milanskog edikta. Naši sagovornici su Živica Tucić, direktor Verske informativne agencije iz Beograda, i Mirko Đorđević, publicista iz Beograda koji se bavi pitanjima religije. Ukoliko bi papa Benedikt prisustvovao skupu u Nišu, bilo bi to prvi put da jedan papa poseti Srbiju. Gospodine Tuciću, zašto do sada nijedan papa nije posetio Srbiju?
Nije bilo ni prilika za to. Ovdje je posljednjih godina nastala jedna izuzetno jaka antikatolička i antipapska, prosto na granici histerije. To je dobilo izuzetno velike razmere, pogotovo posljednjih godinu dana. To nisu samo verski krugovi, nego to su i politički, desničarski, nacionalni, nacionalistički. Jako je to široka paleta tih koji iz povređenosti srpskog naroda posljednjih 20 godina i svega toga sada oni su našli papu rimskog kao simbol nekog neprijateljstva. Poseta pape koja treba vrlo uskoro da usledi u Zagreb i njegov odlazak u katedralu gde je i grob nadbiskupa Stepinca i to izaziva posebne emocije. Naravno i u Hrvatskoj postoji jedan mit o Stepincu, a ovdje postoji jedan antimit. Ta istina, gde je, da li ona između, više na jednoj, više na drugoj strani, to je trebalo istražiti. Ovdje jedna netačna ideja da je papi jako stalo da stigne do Beograda. Jako mu je stalo da se susretne sa ruskim patrijarhom, ali srpsko pravoslavlje nema tako neku izuzetno veliku ulogu i poziciju u pravoslavlju.
Gospodine Đorđeviću, po vama zašto do sada papa nije posjetio Srbiju, iako je posjetio mnoge pravoslavne zemlje?
To je žiža ovoga problema i sve doskora objašnjenje iz Srpske pravoslavne crkve bilo je uvijano u jednu zaobljenu diplomatsku frazu, nisu se stekli uslovi. Sada kada je patrijarh Irineju nekoliko navrata pomenuo mogućnost da do takvog susreta dođe u Nišu, povodom jubileja Milanskog edikta, otvorilo se ovo pitanje ponovo grčevito, doista histerično, politikanski usplahireno. Znameniti srpski bogoslov Justin Popović, koji je nedavno proglašen za sveca, tvrdio je doslovce, citiram, da u istoriji roda ljudskoga postoje tri kobna pada, to su Adamov, Judin i Papin. Ovo je ono što ogroman broj episkopa podržava i danas i to stvara zaista veliku prepreku, jer postoji vjerovanje i to se izjavljuje, mi sa katolicima možemo sve, samo ne iz iste čaše. Postoji još jedna zabluda istorijska kad smo kod toga. Naime, na pravoslavnom istoku, a posebno kod nas Srba, postoji jedno predubeđenje koje je formulisano: mi se pravoslavni molimo za sve, ali ne sa svima. Stoga je papina poseta i u ovom momentu mislim na papu Benedikta XVI, zaista u znaku i ovih istorijskih opterećenja i ovih kontroverzi i zbrke koje vladaju i u državi i u crkvi u ovome momentu.
Gospodine Tuciću, ko se u ovom trenutku u Srpskoj pravoslavnoj crkvi najviše zalaže za papinu posetu?
Najviše se zalaže otvoreno sam patrijarh. Ima sigurno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi onih u episkopatu koji bi podržali patrijarha u ovome i ja mislim da je to tesna većina. Mislim da od preko 40 episkopa podršku patrijarhu u ovoj nameri bi mu dala većina, ne jako komotna, ali većina.
Gospodine Đorđeviću,
belodano je jasno da se patrijarh Irinej decidirano opredelio za tu posetu, za koju ja inače držim da bi više koristi donela nama i državi i crkvi u ovom momentu nego samome papi. Upravo tako, patrijarh Irinej opredeljen, ali struja oko raščinjenog vladike Artemija, koliko njih ima, različite su cifre, žestoko se protivi papinoj poseti, a osim toga papinoj se poseti protive i neke crkvene pa i paracrkvene organizacije koje demonstriraju ispred patrijaršije, ali što je čudno, a možda i nije, i dobar deo laičke političke javnosti, intelektualne elite koji potpisuju peticije u odbranu Artemija i njegove politike konačnog otklona od te posete.
Gospodine Tuciću, po vama ko su najveći protivnici papine posete?
To je deo episkopata koji ćuti, koji otvoreno ne nastupa, nekih 6-7 možem, ali imate jednu većinu u episkopatu koja jednostavno ne zna gde da se opredeli. To je rezultat neobaveštenosti i nedovoljne obrazovanosti, tako da otpor ima različite i političke i istorijske, ali i što rekoh, neobrazovanost, neobaveštenost.
Gospodine Đorđeviću, kakav je stav mitropolita Amfilohija, koji je dosta moćan u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Stav mitropolita Amfilohija ne možemo precizno navesti, jer se on strogo kloni da se izjašnjava o tome, ali možemo pretpostaviti, ako imamo na umu činjenicu, da se papinoj poseti Srbiji, to već nije novo, protivi dobar deo jerarhije Ruske pravoslavne crkve sa kojom je mitropolit u izvanredno bliskim odnosima.
Gospodine Tuciću,
ja mislim da mitropolit Amfilohije nije antiekumenski orijentisan, on je i bio gost Vatikana u više navrata i koliko se sećam, on se pozitivno izražavao o katoličkoj crkvi. Ima raznih gledanja na mitropolita, ali ja mislim da po ovom pitanju uopšte nije protiv papine posete. To ne bi bila poseta Srbiji, da se razumemo. To je učestvovanje na jednoj međunarodnoj konferenciji, na jednom susretu. Znači, ovo bi bila ne poseta Srbiji, nego samo učestvovanje. I pitanje da li bi oni došao, ja mislim da ne bi došao. Znate, Srpska pravoslavna crkva potpuno kasni u pripremama tog jubileja, 1700 godišnjice. Znači, nema programa, nema ničega. Ako bi se ko pozivao, onda se poziva crkva, poziva se Rimokatolička crkva da pošalje nekoga. Da li bi ona odlučila, to je već njena odluka ko će predstavljati, papa ili, na primjer, kardinal Kurt koji zastupa crkvu u spoljnim odnosima, to je njeno pitanje. Nije Vatikan nikada rekao da je papa spreman da dođe. Sve je u nekim razmatranjima.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će papa posjetiti Srbiju. Sagovornici su Mirko Đorđević, publicista koji se bavi pitanjima religije, i Živica Tucić, direktor Verske informativne agencije iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đorđeviću, koliko ima istine u tvrdnjama da se neki krugovi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi protive papinoj poseti, pre svega zbog namere Vatikana da kardinala Stepinca proglasi za sveca. On je inače već proglašen blaženim. Govori se o mogućnosti da se Vatikanu uputi protesta nota zbog toga što papa planira da juna ove godine prilikom posete Hrvatskoj obiđe grob kardinala Stepinca.
Što se tiče Stepinca, i ja se slažem da postoji mit o kardinalu Stepincu, da postoji antimit, ali se mnogi klone da napomenu da ta Stepinčeva blizina u određenim momentima sa Pavelićevom državom, pa i sukobi s njom, su imale pandana i na pravoslavnom istoku, gdje je bilo mnogo jerarha koji su bili bliski politici protiv saveznika, i mislim da ne bi trebalo opterećivati ovu posetu tim problemom Stepinac, jer okolnosti su danas drugačije i imperativ je da se gleda napred, a ne nazad. Ako bi papa posetio Srbiju, dozvolite, to bi ipak bila poseta Srbiji i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ako ga ona bude i formalno pozvala, on će sigurno naći načina da se odredi prema mutnim vremenima Drugog svjetskog rata, jer i nakon Drugog svjetskog rata i nakon Jasenovca Balkan je posejan i nečim što se imenuje Srebrenica, a u svim tim poslovima mračnih zločina crkve na Balkanu nisu bile do najnovijeg vremena samo posmatrači i svedoci u vremenu, nego su pružale čak i duhovnu logistiku za tako nešto. To je prava tema.
Gospodine Tutiću, po vama, koliko bi problem Stepinca, znači problem njegovog proglašenja za sveca i poset da pape Benedikta njegovom grobu prilikom dolaska u Hrvatsku, koliko bi to moglo uticati na odlučivanje o tome da li će se uputiti poziv papi ili ne?
Evo, ja ću vam citirati jedan izvor koji ne mogu da vam imenujem, vrlo blizak vrhu katoličke crkve, gdje stoji: ne verujemo da će skoro doći do njegove kanonizacije. Znači, u Vatikanu se uopšte ne razmišlja o proglašenju Stepinca svetim. Ono gdje su zakazali srpski istoričari i hrvatski istoričari, čak možda i namjerno, nisu htjeli da razmatraju prošlost između Srba i Hrvata posljednjih 60 godina. To se moralo raditi u nekom miru, čak i bez javnosti. Tu su morali biti uključeni i ljudi iz crkava, jer su crkve u obe države važne. Znači, koje argumente ima jedna strana da je neko svetitelj i da je učinio sve što je mogao, a sa druge strane koji su argumenti da je on zločinac i zlikovac? To se moralo razjasniti. Ja bih ovo rekao, sigurno se Stepinac nije snašao u situaciji u kojoj je bio, sigurno se i mnogi drugi nisu snašli, i pitanje kako bismo se i mi snašli. Nije to nikakvo opravdanje za njega, on uopšte ne zaslužuje toliki značaj kao što mu se pridaje i toliko da on bude kriterijum i merilo naših odnosa.
Gospodine Đorđeviću, također se kao jedan od uslova da bi se uputio poziv papi pominje i potreba da se on pokloni žrtvama u Jasenovcu. Da li je uopšte mogućno to tražiti od pape?
U principu to je moguće i ja lično ne sumnjam da je to ostvarivo, jer sam lično imao prilike da u razgovoru sa papom Jovanom Pavlom II. Blažene uspomene iz njegovih usta čujem kako da ne, sve žrtve zaslužuju da ja kleknem u znak pijeteta. Ali da li će do toga doći, u to nisam siguran, jer je naboj i s jedne i s druge strane dobio političku konotaciju koja ovu posetu otežava, a ona je nužna. Crkve na Balkanu, i to hoću da podvučem, nisu bile nevine ni u Drugom svjetskom ratu, ni katolička, ni pravoslavna. Koliko smo imali pravoslavnih episkopa koji su se svrstavali protiv zapada i sila saveznika, nakon zvaničnog završetka Drugog svjetskog rata, a da ne govorimo o novijem periodu kada crkve na Balkanu nisu podvukle crtu ispod svega onoga gdje bi se morala čitati i njihova odgovornost u svemu što nas je snašlo u ovom tragičnom raspadu Jugoslavije koji je obeležio kraj veka i kraj milenijumima crnom knjigom velikih zločina.
Gospodine Tuciću, evo da i vas upitam, da li je realno tražiti od pape da se pokloni u Jasenovcu i da oda poštu tamošnjim žrtvama?
On bi to mogao da učini, ali ja mislim da bi on to mogao ovdje u jednoj posjeti Beogradu, ne kakva se planira 2013. koja bi bila u isto vrijeme sa mnogim drugim poglavarima, nego da ona bude odvojena. Sigurno bi on ovdje, možda u Svetosavskom hramu ili negdje u svom govoru, izrazio žaljenje za sva opterećenja koja je donela istorija. Ja mislim da mu treba za to dati priliku u Beogradu, jer ovo je centar, ne postoji samo Jasenovac, nego brojna druga mjesta. Hrišćanski je pružiti ruku, pružiti poljubac bratski i saslušati drugog, i žaljenje ili kajanje i jednih i drugih uvijek treba da uslijedi.
Ako smo pomenuli Jasenovac i papinu posjetu Jasenovcu, dopustite mi da kažem da bi to bio simbolički čin velikih razmera, ali najbolje mjesto, svaka čast Nišu i jubileju, da se pravoslavni patrijarsi i papa sretnu i u Jasenovcu, ali i u Srebrenici, jer to bi bio veliki ekumenski znak koji bi bio u duhu onoga raduju se nebesa i kliče zemlja cela. Nisam siguran koliko je jedna strana i naš pravoslavni istok i katolički zapad spremna na tako velik korak koji bi bio velik korak za sve, a za Srbiju čini mi se posebno velik.
Gospodine Đorđeviću, vi ste rekli da se Ruska pravoslavna crkva protivi tome da Papa Benedikt bude pozvan na skup u Nišu 2013. godine. Po vama, da li bi poziv papi mogao da bude upućen bez saglasnosti Ruske pravoslavne crkve?
Formalno da. I poželjno bi bilo, ali nisam siguran kako će u Trećem Rimu, odnosno u Moskvi, doživjeti to.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Tuciću?
Ja uopšte ne vjerujem da se Moskovska patrijaršija u to meša. Ovdje je puštena ta informacija da se ona protivi ovoj posjeti. Ja imam suprotne informacije. Ovo je neki alibi za neke. Izvlačenje, uopšte nije odande stigla ikakva informacija da se Moskva tome protivi. Tako da postoji velika mogućnost da je to jednostavno nepostojeći argument.
Gospodine Đorđeviću?
Nije reč o zvaničnom protivljenju u vidu nekog saopštenja. Govorimo o raspoloženju duhova koje bi moralo da vodi računa o tome, jer sigurno je da bi papina poseta Beogradu bila odskočna daska za posetu buduću Moskvi, što bi u ekumenskom smislu bilo iskorak. Kako će zvanično stvari teći, ostaje nam da vidimo.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će papa posjetiti Srbiju. Sagovornici su Živica Tucić, direktor Verske informativne agencije iz Beograda, i Mirko Đorđević, publicista koji se bavi pitanjima religije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Tuciću, da li bi eventualni poziv papi mogao da izazove raskol među vernicima Srpske pravoslavne crkve, kako to tvrde protivnici papine posete?
ne bi to bio raskol, to je sigurno da ima jedan deo crkve i vernika i episkopata i sveštenika, pogotovo monaha koji bi se protivili takvoj posjeti, verovatno bi i demonstrirali, možda bi neki i ugrozili bezbednost pape. Ja ne mogu da procenim koji je taj procenat, da li je to 10, da li je to 20%, znači negdje između 5 i 20%. Međutim, i u Grčkoj je bilo protivnika takve posete, pa je do nje došlo, ili na Kipru. Ja ne mislim da po svaku cenu treba da dođe do takvog susreta. Ako je cena takvog susreta stvaranje neke zle krvi i neke odbojnosti i nekih podela, onda neka to bude zadatak sljedeće generacije ili one tamo. Ne mora moja generacija tako nešto da doživi. Ja nisam za tu posetu po svaku cenu.
Gospodine Đorđeviću, da li vi mislite da bi eventualni poziv papi mogao da izazove raskol među vernicima i vladikama?
Jedan raskol koji je vezan upravo za papinu posetu, a tako ga je crkva okarakterisala, mi već imamo sa Artemijem, proces je još u toku, ali da bi bilo otpora, demonstracija, toga bi sigurno bilo, ima već, ako hoćete, i najava takvih. Međutim, kad je reč o Artemiju, vi znate, glavna tačka neslaganja je ekumenizam i papina poseta Srbiji pored drugih, tako da već u crkvi imamo jednu bolnu ranu koju mnogi već nazivaju raskol, a i crkva je službeno tako definiše.
Gospodine Tuciću, šta bi papina poseta, ukoliko do nje dođe, značila za samu Srbiju?
Značila bi jedno međunarodno priznanje, znači njenu stabilizaciju, da je ona demokratska zemlja koja poštuje sve svoje građane raznih veroispovijesti, zemlja gde različite vere i pogledi mogu da se izraze. To bi značio neki lep imidž njen, da je Srbija zemlja koja zaslužuje poštovanje evropskog kontinenta.
Gospodine Đorđeviću, po vama šta bi papina poseta značila za Srbiju?
Značila bi mnogo, jer bi promenila sliku Srbije, njen imidž u svetu, pa i sliku Srpske pravoslavne crkve, jer bi onda u širem opsegu postalo jasnije da između nas i katolika, pored nekih manjih dogmatskih razlika, ima mnogo više toga što nas spaja nego onoga što nas razdvaja i da treba rušiti ne samo Berlinski zid koji je pao, nego i ovaj zid u Europi koji je podignut daleke 1054. godine, kako bi se i Srbija našla. U tom smislu bi to bilo veoma značajno.
Mislite na onaj 1054. godine kada je došlo do raskola između...
Razdvajanje Evrope i sveta na katolički zapad i pravoslavni istok, znate, velika šizma. Taj zid, vreme je da se ruši.
Gospodine Tutiću, može li rukovodstvo Srbije bez saglasnosti Srpske pravoslavne crkve pozvati papu da kao šef države Vatikan poseti Srbiju?
To je teoretski moguće, međutim država ne bi išla u takav rizik da dođe papa kao državnik, a da ovdje Srpska pravoslavna crkva ga ne primi, mada bi to za samu crkvu bio veliki minus, ne za državu. Međutim, evo, bilo je u Grčkoj kada je pre skoro 10 godina papa počivši bio, on je imao poziv države. Znači, može se zamisliti i takva posjeta da papa dođe, služi misu ili u Beogradu ili u Novom Sadu, Subotici, razgovara sa predsjednikom i bude na pola sata primljen od patrijarha u patrijaršiji i da se na to svede. Znači, ne treba njemu poziv, ne poziva njega Srpska pravoslavna crkva da on poseti nju, nego jednostavno to bi bila kurtoazna poseta patrijarhu u njegovom sedištu. Ništa više od toga.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đorđeviću, može li rukovodstvo Srbije da pozove papu kao šefa države da poseti Srbiju bez saglasnosti Srpske pravoslavne crkve?
Takvih poziva ima unazad već dosta i Milošević je slao pozive, ali odgovor je stigao veoma jasno formulisano iz Vatikana. Papa Rimski ne želi samo da poseti državu, bez volje većinske hrišćanske crkve i problem je upravo u tome. Jer ako bi to bila samo kurtoazna poseta, a ne poseta koja simbolizuje jedinstvo hrišćana, sam papa bi izneverio trajne repere vlastite strategije u tom smislu.
I na kraju, gospodine Tuceću, verujete li da će papa 2013. godine, znači za 2 godine, posjetiti Srbiju?
Ne verujem da će doći i mislim da će doći, na primjer, kardinal Kurt Koch i da će to biti svečanost, gotovo kao jedno malo naučno okupljanje, više u Beogradu nego u Nišu. Mislim da se sa tim pripremama jako zakasnilo. Ovdje jednostavno postoji neko pribojavanje da se takva odluka donese.
A da li mislite da će poziv papi biti upućen?
Poziv će biti upućen katoličkoj crkvi da pošalje koga ona hoće. A sama odluka Vatikana je da proceni da li bi to bio sam papa.
Znači, vi mislite da, iako pravoslavna crkva odluči da uputi poziv katoličkoj crkvi da pošalje svog predstavnika na skupu Nišu, da katolička crkva neće poslati papu zbog toga što cela stvar kasni?
Ne samo zato što kasne, nego zato što je stvorena jedna atmosfera i samom papi se savjetuje iz njegovog okruženja da jednostavno njegova posjeta bi ovdje izazvala neku napetost među vernicima. To treba izbjeći.
Gospodine Đorđeviću, po vama, da li će Srpska pravoslavna crkva uputiti poziv papi da dođe u Niš i da li će papa doći 2013. godine? Kako je vaše mišljenje?
Da li će papa doći, pouzdano ne mogu reći, ali moje čvrsto uverenje i moja nada da papa treba da dođe, da zakorači na Balkan i da Srpska pravoslavna crkva treba da mu poimenice uputi poziv, da patrijar srpski želi s njim da razmeni bratski celovu Nišu, sve ispod toga, kardinali, delegacije, bilo bi ona fatalna crkvena diplomatija koja nije dala velike rezultate. U crkvi su bitni veliki koraci, bitni su mali, ali veliki koraci nade su ono što crkvu mora da vodi u duhu Hristovom.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Tuciću.
Molim.
Hvala gospodine Đorđeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili publicista Mirko Đorđević i Živica Tucić, direktor Verske informativne agencije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti naš specijalni program Pred licem pravde. Thank you.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u ovo sedmičnu emisiju Pred licem pravde. U ovoj emisiji bavimo se sljedećim temama. Nakon što je Dodik dobio obećanje da će početi dijalog o radu i funkcionisanju pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini, i suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine poručuju da njihove nadležnosti ostaju neupitne, te da princip odabira predmeta neće biti na osnovu nacionalne pripadnosti osumnjičenih.
Sud je institucija, a i tužilaštvo, koja štiti sve vrijednosti koje je uspostavila ova država.
Ove sedmice počela je ekshumacija na lokalitetu Ivandića kuća kod Bugojna, u kojoj su zakopani na tijela ubijenih Hrvata. Slavi Gvozden, majci Jadranka Gvozdena, su javili da je jedna od žrtava koje su ukopane na pomenutoj lokaciji vjerovatno i njen sin.
A kad sam vidjela one komarce, onda sam kazao, šta će mi sada, tužna sam, još gore. Osjećam, ne znam, neki bol veliki i u srcu i u duši i u tijelu i sve.
Sudovi u Banja Luci u proteklih 5 godina izrekli su 23 pravosnažne presude za krivična djela ratnih zločina, i dok u okružnom banjalučkom tužilaštvu ističu da su postignuti zapaženi rezultati u procesuiranju predmeta ratnih zločina, to mišljenje ne dijele i porodice žrtava.
Da, pa čovjek ukrade 2 ovce i dobije 3 godine zatvora. Suština svega je da nije bilo rata ovdje. Na području Banja Luke općenito nije bilo rata.
Na haškom suđenju bivšim visokim policijskim dužnosnicima bosanskih Srba Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu sa svjedočenjem je nastavio Andrija Bjelošević, bivši načelnik Centra službi bezbjednosti Doboj. Njegov iskaz u kojim je tvrdio kako se bosansko-hercegovački MUP urušio jer su bosanski Hrvati i Bošnjaci počeli postavljati podobne kadrove mimo zakonske procedure, pokušala je osporiti Joana Korner.
Tužiteljica Korner je optužila svjedoka kako je zajedno s drugim visokim policijskim dužnosnicima sam radio na razbijanju bosansko-hercegovačkog MUP-a već 1991. godine prije izbijanja sukoba, odnosno na uspostavi paralelnog sistema u policiji po nacionalnom ključu prema nalogu SDS-a.
U Tuzli je nedavno izrečena prva presuda u korist osobe sa područja Tuzlanskog kantona koji je tužio Federaciju BiH zbog neizmirenja štete za dane provedene u logoru. Ovo je jedan od do sada 49 pozitivno riješenih slučajeva na području cijele BiH, kojom je utvrđena i nematerijalna šteta koju će federacija morati nadoknaditi žrtvi za sve dane provedene u logoru.
Nije toliko sve ni u novcu. Ima tu i zbog samog neke, da kažem, moralne satisfakcije, zbog samog dokazivanja karaktera rata.
Prije najavljenih sadržaja izdvajamo neke od najaktuelnijih događaja protekle sedmice.
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini predstavila je izvještaje o procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH od 2005. do 2010. godine. U izvještaju se između ostalog navodi da je napredak u provedbi državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina nedovoljan, te da bi procesuiranje najodgovornijih zločinaca trebao biti prioritet državnom sudu i tužilaštvu. U izvještaju je također zaključeno da u određenim političkim krugovima postoji nedostatak političke podrške za procesuiranje ratnih zločina. Jedna od prepreka iz izvještaja je osnivanje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine zakazao je za 30. maj izricanje presude u predmetu Marko Adamović, koga tužilaštvo BiH tereti za udruženi zločinački poduhvat vršenjem zločina nad nesrpskim stanovništvom na području Ključa tokom 1992. godine. Uz Adamovića za isti zločin tužilaštvo tereti i Boška Lukića, koji je prema navodima optužnice bio komandant štaba teritorijalne odbrane. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu u predmetu Zurahid Mujčinović i drugi, koja optužena je Zurahida Mujčinovića i Sulejmana Hrustića tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opštine Srebrenik. U optužnici se između ostalog navodi da su Mujčinović i Hrustić u periodu od kraja jula 1992. godine do sredine avgusta iste godine kao pripadnici 21. brdske brigade Srebrenik u sastavu armije BiH nečovječno postupali prema civilima srpske nacionalnosti.
U nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Pred licem pravde.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odustao je od referenduma nakon što je od visoke predstavnice za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton dobio obećanje da će početi dijalog o radu i funkcionisanju pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini. O tome šta će biti predmet to kako ga nazivaju strukturalnog dijaloga, malo informacija. U Republici Srpskoj su kao najčešći argument za referendum o sudu i tužilaštvu korištene tvrdnje o nedovoljnom broju procesuiranih zločina čije su žrtve Srbi, te navodna miješanja državnog suda i tužilaštva u nadležnost entitetskih sudova. U isto vrijeme i suda i tužilaštva BiH poručuju da njihove nadležnosti ostaju neupitne, te da princip odabira predmeta neće biti na osnovu nacionalne pripadnosti osumnjičenih. Tema Marije Arnautović.
Iz Europske unije najavljen je početak strukturalnog dijaloga o radu pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini na državnom nivou. Takav dijalog predstavlja institucionalni mehanizam uz pomoć kojeg se rješavaju pravosudna pitanja u zemljama koje su u procesu proširenja. Ovo je tokom posjete Banja Luci objasnila visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije Catherine Ashton. Njim bi trebalo da bude riješeno nezadovoljstvo u Republici Srpskoj radom državnih pravosudnih organa, te da se sudu i tužilaštvu konačno omogući nesmetan rad bez političkih pritisaka. U sudu Bosne i Hercegovine smatraju da nema nedostataka koje bi trebalo ispravljati u radu te pravosudne institucije. Treba samo poboljšavati postojeće stanje u smislu organizacione strukture, stav je predsjednice suda Medžide Kreso. U pregovorima koji su najavljeni, predsjednica suda će, kaže, insistirati da nadležnosti državnog suda ostaju onakve kakve jesu.
Sud je institucija, a i tužilaštvo, koja štiti sve vrijednosti koje uspostavila ova država. I tu nema uzmicanja ni kompromisa. Sve nadležnosti koje imamo, mi moramo zadržati. To je jasna poruka. I to ću u pregovorima koji budu uslijedili stalno isticati.
Ambasador misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Gary Robbins smatra da najavljeni dijalog nikako ne može biti politički pritisak usmjeren na rad pravosudnih institucija.
Pitanje da li je u ovom slučaju riječ o političkim pritiscima na pravosudne institucije, po mom mišljenju, je neispravno. Kada je u pitanju baronica Ashton, njena diskusija od prošlog petka podrazumijeva dvije stvari. Prvo je povlačenje plana o bilo kakvom entitetskom referendumu, a druga je strukturalni dijalog o sudovima. Dijalog o sudovima je nešto što upravo imamo sada i mi razgovaramo o nekim razlikama koje imamo u tehničkim preporukama iz izvještaja koji uradio OSCE. Nezavisni učesnici imat će naravno različita mišljenja i o tome ćemo otvoreno razgovarati. Ako postoji mogućnost, pronaći će načine da premoste te razlike.
O čemu će biti riječi na prvom sastanku najavila je i visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije Catherine Ashton.
Između ostalog, teme koje se nalaze na provizornom dnevnom redu su reforma pravosuđa, funkcionisanje pravosudnih institucija na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou te u Brčko distriktu. To je dakle pravni okvir i koordinacija kompetencija.
Reforma pravosuđa koja se pominje kao jedna od tema o kojoj će biti riječi je proces koji traje i ono što se nije pokazalo kao dobro svakako treba mijenjati i poboljšavati, kaže predsjednica državnog suda Medžida Kreso.
U reformi pravosuđa koja se najavljuje smatram da ne mogu učestvati samo entiteti bez predstavnika državnih institucija. Pitanje koje se provlači kroz referendumsko pitanje procesuiranja ratnih zločina ne može i nije političko pitanje kako se predstavilo informaciji koja je prezentirana na Skupštini Republike Srpske. Ne može izvršna vlast uopće razmatrati rad institucija koja se bave ratnim zločinima i davati instrukcije. To nije političko pitanje.
Četiri su uslova na kojima kada je u pitanju rad državnih pravosudnih institucija insistiraju vlasti Republike Srpske. To su tvrde miješanje Bosansko-Hercegovačkog suda i tužiteljstva u entitetske nadležnosti sudova, kao i retroaktivna primjena krivičnog zakona te pitanje apelacione nadležnosti suda u prvostepenom i drugostepenom postupku. No kao najveći argument za raspisivanje referenduma predsjednik tog entiteta Milorad Dodik koristio je tvrdnju da sud i tužilaštvo nedovoljno procesuiraju zločine počinjene nad Srbima.
Republika Srpska iskazala je zabrinutost nad očitim problemima u pravosuđu, naročito sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine koji se odnose na neprocesuiranje krupnih slučajeva ratnih zločina nad civilnim srpskim stanovništvom.
Tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Munib Halilović kaže da nacionalna pripadnost nikada neće biti princip odabira predmeta.
Mi ne možemo da ne prihvatimo stav javnosti da je neke predmete uistinu do sada trebalo donijeti tužilačku odluku, ma kakva ona bila, kao što je dobrovoljačka ili neki slični predmeti. Međutim, ja vam moram obavijestiti da nije uvijek sve u našim rukama i da ne možemo uvijek donijeti odluku ma koliko mi željeli, jer treba nam i saradnja ponekad zemalja iz regiona. Očekujemo da neki predmeti skoro budu završeni, a mi nećemo ni dalje voditi računa da balansiramo etničku strukturu, nego zapravo da procesuiramo najteže zločine.
A na tvrdnju o miješanju Bosansko-Hercegovačkog suda i tužiteljstva u entitetske nadležnosti, odgovor ima predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso.
A ne govori se da je to naše zakonsko ovlaštenje i ne spominje se istovremeno da sud ima isto tako zakonsko ovlaštenje da predmete iz svoje nadležnosti ustupa na entitetski nivo. Mi to radimo u nekim predmetima iz razloga ekonomičnosti, kao što je krivotvorenje novca i neki manji složeni slučaj. Što je najvažnije, predmeti ratnih zločina su od 2003. godine u isključivoj nadležnosti suda Bosne i Hercegovine, ali putem određenog člana mi možemo takve predmete ustupati na nadležnost entitetskih sudova.
Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je sporazum o priznanju krivice koji je sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine postigao Enes Handžić, kojeg optužnica tereti za zločine nad bugojanskim Hrvatima, a izricanje presude zakazano je za srijedu 25. maja. Handžić je istražiocima otkrio lokaciju jedne grobnice u kojoj su zakopana tijela ubijenih Hrvata, zbog čega je ove sedmice počela ekshumacija na lokalitetu Ivandića kuća kod Bugojna. Optuženom Handžiću je prije više od 3 godine počelo suđenje za zločine nad hrvatskim stanovništvom zajedno sa Nisvetom Gasalom, Musajbom Kukavicom i Senadom Dautovićem. Nakon što je priznao krivicu, postupak protiv Handžića je razdvojen u odnosu na ostale optužene. Prilog Mirne Sadiković.
Enes Handžić sporazumom je prihvatio odgovornost po svim tačkama izmijenjene optužnice koja ga tereti za slanje hrvatskih zatvorenika na kopanje rovova i nepreduzimanje istrage protiv pripadnika vojne policije što su učestvovali u fizičkom zlostavljanju i ubistvima Hrvata koji su bili zatvoreni u većem broju objekata u Bugojnu. Handžić, koji je tokom rata bio pomoćnik komandanta za bezbjednost 307. brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, izrazio je žaljenje i duboko kajanje zbog svega što se dogodilo. On je istražiteljima otkrio lokaciju jedne grobnice u kojoj su zakopana tijela ubijenih Hrvata. Zahvaljujući informacijama koje je dao optuženi, počela je i ekshumacija na lokalitetu Ivandića kuća kod Bugojna, gdje je potvrđeno da su pronađene ljudske kosti. Marko Jurišić, član kolegijuma direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
Na lokaciji Ivandine kuće, prema izjavi relevantnih svjedoka, bi se trebali nalaziti posmrtni ostaci 3 osobe hrvatske nacionalnosti. To su Jadranko Gozden, Nikica Miloš Zani Kardelj i Perica Kovačević. Pronašli smo negdje oko 40 fragmenata, dakle dijelova kostiju od lobanje i drugih dijelova kostiju za koje se vještak sudske medicine eksplicitno utvrdio da su ljudskog podrijetla. Pretražit ćemo širi prostor i vidjet ćemo na kraju rezultate našeg rada. Prema relevantnim informacijama koje nam je dao svjedok, tijela su nekoliko puta paljena, prvo u kući, onda su iznošena ispred kuće i paljena, tako da postoji jedna otežavajuća okolnost da će biti iz ovih dijelova kostiju vrlo teško izolirati profil za DNK analizu.
Slavi Gvozden, majici Jadranka Gvozdena, javili su da je jedna od žrtava koje su ukopane na pomenutoj lokaciji vjerovatno i njen sin.
I na radio Kupresu čujem to i tako sam kazda, mi je tako drago, plakala sam, ne znam nija eto kako sam se osjećala, ali opet sam kazala hvala mu što je počeo kazivati. Ali kad sam vidjela one komadice, onda sam kazala šta će mi sada, ne znam sama, eto nemam se više čemu radovati. Tužna sam, još gore, osjećam, ne znam, neki bol veliki i u srcu i u duši i u tijelu i sve.
Serafina Kolovrat, predsjednica Udruge obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Bugojna, kaže da se porodice sada jedino nadaju da će se DNK analizom moći potvrditi identitet pronađenih žrtava.
Oni
oni očekuju da će DNK analizom biti potvrđeno da se radi o tim tijelima. Međutim, problem je u tome, ono što je pronađeno, ti fragmenti su jako sitni, da veoma, veoma teško mognu se iz njih izvući DNK.
Optuženom Enesu Hanđiću je prije više od 3 godine počelo suđenje za zločine nad hrvatskim stanovništvom zajedno s Nisvetom Gasalom, Musajbom Kukavicom i Senadom Dautovićem. Prema optužnici, Gasal je bio upravnik logora na stadionu Iskra, Kukavica komandir obezbjeđenja logora, a Dautović načelnik policije u Bugojnu i komandant objedinjene komande. Nakon priznanja krivice, postupak protiv Hanđića je razdvojen u odnosu na ostale optužene, a izricanje presude zakazano je za 25. maj. Pred Haškim tribunalom za zločine nad hrvatskim stanovništvom u Bugojnu 2008. godine na 3 godine osuđen je Enver Hadži Hasanović, bivši komandant 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, i Amir Kubura na 2,5 godine zatvora. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Vrhovni sud Republike Srpske krajem aprila potvrdio je presudu Okružnog suda u Banja Luci kojom su Marko Marić i Dalibor Ponorac osuđeni na ukupno 21 godinu zatvora zbog ratnog zločina koji su počinili u banjalučkom naselju Vrbanja 1993. Inače, sudovi u Banja Luci u proteklih 5 godina izrekli su 23 pravosnažne presude za krivična djela ratnih zločina. I dok u banjalučkom okružnom tužilaštvu ističu da su postignuti zapaženi rezultati u procesuiranju predmeta ratnih zločina, to mišljenje ne dijele i porodice žrtava. Slušamo Erdoana Katanu.
Okružno tužilaštvo Banja Luka od reforme pravosuđa, prema riječima službenika za informisanje Maje Đaković-Vidović, podiglo je 26 optužnica protiv 60 lica za krivična djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika, te jednu optužnicu za krivično djelo uništavanja kulturno-istorijskih i religijskih spomenika.
U 23 predmeta nadležni sud je donio pravosnažne presude. U 4 predmeta oslobađajuće, i to u 3 predmeta za krivično djelo ratnih zločina protiv civilnog stanovništva i krivično djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika, i u jednom predmetu za krivično djelo uništavanja kulturnih, historijskih i religijskih spomenika. U 19 predmeta nadležni sud donio je pravosnažne osuđujuće presude. Za krivično djelo ratnih zločina sud je donio pravosnažne presude protiv 49 lica, te izrekao kazne zatvora u ukupnom trajanju od 256 godina.
Vrhovni sud Republike Srpske krajem aprila potvrdio je presudu Okružnog suda u Banja Luci kojom su Marko Marić i Dalibor Ponorac osuđeni na ukupno 21 godinu zatvora zbog ratnog zločina koji su počinili u banjalučkom naselju Vrbanja 1993. godine. Prvostepenom presudom Okružnog suda u Banja Luci Marić i Ponorac proglašeni su krivim da su 29. decembra 1993. godine dovezli se u banjalučko naselje Vrbanja gdje su sreli Ahmeta i Seniju Karat, koje su ugurali u kuću i ubili. Kako stoji u presudi, nakon ubistva Ponorac i Marić napustili su kuću i sjeli u automobil kojim je upravljao Novak Šabić. Da bi tokom vožnje Marić zatražio da stanete, izašao iz vozila i pucajući iz pištolja ubio Mithada Obralića iz Vrbanje koji se kretao putem. Hamid Kahriman, rođak porodice Karat, smatra da je 13 godina Mariću i 8 godina Ponorcu ipak mala kazna za ono što su uradili.
Da, pa čovjek ukrade 2 ovce i dobije 3 godine zatvora. I to je bilo ciljno, planirano ubistvo. Planirano radi sticanja korist, sticanja dobiti. Rišio je da opljačka i da ubije. Suština svega je da nije bilo rata ovdje. Na području Banja Luke općenito nije bilo rata.
I dok u okružnom tužilaštvu Banja Luka ističu da su postignuti zapaženi rezultati u procesuiranju predmeta ratnih zločina i da je prema ocjenama OSCE-a ovo jedno od najuspješnijih i najaktivnijih tužilaštava u Bosni i Hercegovini, to mišljenje ne dijeli i predsjednica organizacije porodica poginulih i nestalih osoba Vrbanja Kotor Varoš, Munevera Avdić.
Da nismo zadovoljni iz razloga toga što se tiče Kotor Varoša, gdje okvirno kažem, 500 je nestali osoba, još potražujemo 280. Ni jedna optužnica, ni na kakvom nivou, znači da li je to okružno tužilaštvo, da li je to kantonalno, da li je to državno.
Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor, koje se već 15 godina bavi ratnim zločinima, kaže da je ovo udruženje načelno zadovoljno radom okružnog tužilaštva i suda u Banja Luci, koji pokrivaju i opštinu Prijedor, ali nisu zadovoljni brojem sudija i tužilaca koji se bave ratnim zločinima.
Još uvijek tamo je u odsjeku za ratne zločine samo jedan tužilac. Prema broju, znači počinjeni ratni zločina, prema broju lica koja su sumnjičena u tom regionu koje pokriva okružno tužilaštvo i okružni sud, to je jedan poprilično nedovoljan broj ljudi koji su angažovani u procesiranju ratnih zločina i s tim nismo zadovoljni.
U okružnom tužilaštvu u Banja Luka priznaju da se susreću sa određenim problemima prilikom procesuiranja krivičnih djela ratnih zločina. Ti problemi su prije svega u nedostatku objektivnih dokaza, nedostupnosti svjedoka te velikoj vremenskoj distanci u kojima se vode istrage, kažu u tužilaštvu. A o procesima koji su u toku Maja Đaković-Vidović kaže.
Trenutno se vode 3 postupka na okružnom sudu Banja Luci. Jedan predmet prosljeđen je na dalje postupanje tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Kada se zna da je na području Bosanske Krajine tokom rata samo van zone ratnih dejstava ubijeno ili se vodi kao nestalo nekoliko stotina lica, onda je jasno da sa tempom od 5 ili 6 suđenja godišnje za krivična djela ratnih zločina veliki broj počinioca nikada neće odgovarati, upozoravaju nevladine organizacije. Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Na haškom suđenju bivšim visokim policijskim dužnosnicima bosanskih Srba Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu sa svjedočenjem nastavio Andrija Bjelošević, bivši načelnik Centra službi bezbjednosti Doboj. Bjelošević je inače prvi svjedok odbrane prvog ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Miće Stanišića, a tokom višednevnog glavnog iskaza krajem prošlog mjeseca braniocima je ispričao kako se urušio bosansko-hercegovački MUP, odnosno kako su tokom 91. bosanski Hrvati i Bošnjaci počeli postavljati podobne kadrove mimo zakonske procedure, o čemu se žalio tadašnjem ministru Ali Deli Mustafiću. Nakon što se Bjelošević vratio u Hag sa svojim zabilješkama iz spornog vremena, tužiteljica Joana Korner je pokušala osporiti vjerodostojnost njegovog svjedočenja, tvrdeći da se MUP raspao zbog provođenja plana Srpske demokratske stranke. Iz Haga se javlja Goran Jungwirth.
Tužiteljica Korner je optužila svjedoka kako je zajedno s drugim visokim policijskim dužnosnicima sam radio na razbijanju bosansko-hercegovačkog MUP-a već 91. godine prije izbijanja sukoba, odnosno na uspostavi paralelnog sistema u policiji po nacionalnom ključu prema nalogu SDS-a, što je prema optužnici bio dio plana udruženog zločinačkog poduhvata uklanjanja nesrpskog stanovništva, za što se Stanišić i Župljanin terete. Pritom je tužiteljica Korner pokušala uspostaviti vezu Bjeloševića sa čelnicima SDS-a, poput predsjednika stranke Radovana Karadžića, predstavljajući niz presretnutih razgovora u kojima se navodno govori i o samom svjedoku.
Ja vas jednostavno pitam, a vi možete da odgovorite sa da ili ne, gospodine Bjeloševiću. Bez obzira na to, jeste li vi bili član SDS-a, vi ste ipak bili bliski sa najvišim političkim rukovodstvom SDS-a.
Nisam bio blizak. Bilo je određenih zahtjeva prema meni kao policijskom funkcioneru, se nešto provjeri i to od članova predsjedništva BiH.
Svjedok Bjelošević je ustvrdio kako je sam potkraj listopada 91. godine predložio ministru policije sastanak načelnika centara službi bezbjednosti kako bi se u kolegijalnom raspoloženju riješila sporna pitanja imenovanja načelnika mimo procedure. No tužiteljica Korner je ustvrdila da je spomenuti sastanak predložen kako bi se MUP podijelio, odnosno uvele paralelne strukture, koristit će zato kao izgovor spomenuto kršenje procedure.
Nije li sve ovo poslužilo, gospodine Biloševiću, da bi se istakli razlozi na temelju kojih vi onda legitimno s pravom možete reći da treba postojati odvojeni MUP? Reći ću vam to posve izravno, gospodine Biloševiću. Vi niste imali neke stvarne namjere da riješite te probleme kroz MUP u obliku u kakvom je tada postojao.
To je vaša tvrdnja i vi imate pravo da tvrdite šta hoćete.
Dok obrana tvrde da se sastanak srpskih policijskih dužnosnika u veljači 92. godine u Banja Luci dogodio kako bi se riješile nezakonitosti na koje je svjedok Bjelošević upozoravao krajem 91. Tužiteljstvo vjeruje kako je tada dogovoreno odcjepljenje srpske policije od bosansko-hercegovačke, odnosno pokretanje dijela udruženog zločinačkog poduhvata. Kao dokaz da je to bio plan SDS-a od samog početka, tužiteljica Korner je predstavila presretnuti razgovor stranačkog lidera Karadžića iz srpnja 1991. godine.
Vidite li u sredini strane, kako Karadžić kaže, neka se kolegi svako jutro sastaje i da se sve to razduži, ja sam sinoć sa Izetbegovićem bio i sa Zulfikar Pašićem i rekao sam u oči, formirat ćemo paralelnu vladu, formirat ćemo paralelnu policiju, izuzet ćemo naše ljude, a morat će ih vlada plaćati.
Podsjetimo, Mićo Stanišić i Stojan Župljanin se terete za zločine koje su od travnja do kraja 1992. godine počinili pripadnici srpske policije nad bosanskim Hrvatima i Bošnjacima u 20 bosansko-hercegovačkih općina. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
U Tuzli je nedavno izrečena prva presuda u korist osobe sa područja Tuzlanskog kantona koji je tužio Federaciju BiH zbog neizmirenja štete za dane provedene u logoru. Ovo je jedan od do sada 49 pozitivno riješenih slučajeva na području cijele Bosne i Hercegovine kojom je utvrđena i nematerijalna šteta koju će Federacija morati nadoknaditi žrtvi za sve dane provedene u logoru. U Bosni i Hercegovini je na osnovu podnijetih tužbi još oko 15.000 neriješenih sporova ove vrste. Zabilježila Maja Nikolić.
Ševko Erović prvi je logoraš s područja Tuzlanskog kantona koji je dobio presudu u svoju korist, koji je tužio Federaciju Bosne i Hercegovine zbog neizmirenja štete za dane provedene u logoru. Ovakvih tužbi je mnogo, a u Bosni i Hercegovini na čekanju je još oko 15.000 neriješenih sporova. Odvjetnik Ševke Erovića Hajrudin Mešić.
U ovom slučaju sud u Tuzli je dosudio nematerijalnu štetu za određen period koji je imenovano lice provelo u logoru prema roditeljcenih kriterija koji su uvaženi strane Vrhovnog suda Federacije BiH. Tako je i ovo pomenuto lice dobilo određen vid naknade spram svojih psičkih, znači trauma, odnosno smetnji koji je za određen period i provelo u logoru.
Ovako pozitivno rješenje presude zasigurno je ohrabrenje za još 2000 logoraša s područja Tuzlanskog kantona koji će tražiti isplatu nematerijalne štete, ali i poziv svima onima koji još uvijek nisu podnijeli tužbu da to učine. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Tuzlanskog kantona.
Ja bih samo iskoristio priliku da pozovem sve bivše logoraše da se odazovu u udruženja općinska, kantonalna, u Savez logoraša BiH, da podnesu tužbu za nematerijalnu nadoknadu. Nije toliko sve ni u novcu. Ima tu iz moralne satisfakcije zbog samog dokazivanja karaktera rata.
Upravo ova godina trebala bi biti prekretnica kada se očekuje rješavanje najvećeg broja presuda do sada, u kojima je na razini države zabilježena samo jedna negativna presuda. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović.
Trenutno imamo negdje oko 50 presuda od koje su 49 pozitivno riješeno u korist naših članova i jedna koja je nažalost izgubljena u Livnu, gdje je sud rekao da nije odgovorna Federacija, odnosno Republika Srpska, za počinjeni zločin nad tim licem.
Svaki logoraš može samostalno podnijeti tužbu nadležnim sudovima, za što bi morao izdvojiti 50 maraka, dok će vještake na suđenju plaćati Savez logoraša Bosne i Hercegovine. Murat Tahirović.
Moram reći da je ovo najteži, najbolniji, ali nažalost jedini mogući način da ljudi koji su prošli torturu dođu do svojih prava, s obzirom da smo naišli na jedan debeo zid institucija vlasti kad je u pitanju zakonsko regulisanje prava ovih ljudi.
Ono što je specifično je da neki logoraši, a koji su bili u logorima HVO-a, nisu podnosili tužbe, jer je za ovakve sporove nadležna Federacija koju nisu željeli oštetiti. Odvjetnica Mirsada Dizdarević.
S obzirom da je ušla u zastav, zajedno s armijom bih u zastav Vojske Federacije. Odgovorna je Federacija. Znači, Federacija se mora tužiti. Drugi niko ne može biti odgovoran. I sve njihove dugove Federacija sve ove godine plaća.
Na području Bosne i Hercegovine do danas je podneseno 15.000 tužbi za naknadu nematerijalne štete za vrijeme provedeno u logorima, od čega je 12.000 tužbi upućeno nadležnim sudovima u Republici Srpskoj, a po 300 u Srbiji i Crnoj Gori. Nažalost, ni u jednom slučaju još nije izrečena niti jedna presuda. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.